Գլուխ 3. Այն օրվանից, ինչ պարոն դ Մոնրագուն ճամփել էր իր 6-րդ կնոջը, անցել էր մի քանի տարի, և շրջակայքի բնակիչները աղոտ հուշեր էին միայն պահպանել բարի իշխանի գլխին թափված ընտանեկան ձախորդություններից. Ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ բախտի էին արժանացել այդ կանայք, և գիշերները գյուղերում նրանց մասին այնպիսի հեքիաթներ էին պատմում, որ լսողի մազերը բիզ-բիզ էին կանգնում. Ոմանք հավատում էին դրանց, ոմանք չէին հավատում. Այդ ժամանակ ահա պատկառելի տարիքի մի որբևայրի, տիկին Սիդոնի դե Լեսպուասը, իր զավակների հետ բնակություն հաստատեց գիետ դղյակից ճիշտ 2 լիոյի վրա գտնվող մոտ Ժիրոն կացարանում. Ոչ ոք չգիտեր, թե որտեղից էր եկել կամ թե ինչ էր պատահել ամուսնուն. Ոմանց հասելով, ամուսինը իբր բարձրաստիճան պաշտոնյա էր եղել Սավոյայում և Իսպանիայում. Ուրիշներն ասում էին, թե Հնդկաստանում էր մահացել. Շատերն այն մտքին էին, թե այրին վիթխարի հողատարածություններ ունի. Մարդիկ էլ կային, որ դրանում կասկածում էին. Այսուհանդերձ, տիկինը շքեղ կյանք էր վարում և մոտ Ժիրոնում հյուրընկալում գավառի ողջ ազնվականությանը. 2 դուստր ուներ, որոնցից ավակը, Աննան, շուտով դասվելու էր պառավաց օրիորդների կարգը և խորամանկ արարած էր. Կրտսերը, Ժաննան, կնության գնալու տարիքին էր և պարզամտության քողի տակ ծածկում էր աշխարհիկ կյանքը ճաշակած լինելու վաղաժամ փորձառությունը. Տիկին դ Լեսպուասն ուներ նաև 20 և 22 տարեկան 2 գեղեցկադեմ ու բարեկազմ տղա. Նրանցից մեկը վիշապազորային էր, մյուսը հրացանակիր. Քանի որ տեսել եմ նրա արտոնագիրը, ասեմ նաև, որ նա սև հրացանակիր էր. Քայլելիս տարբերությունը չէր երևում, որովհետև սև հրացանակիրներին գորշերից զանազանողը ոչ թե համազգեստի, այլ ձիու գույնն էր. 2 տեսակն էլ կրում էին կապույտ գույնի ոսկեծոպ անթև թիկնոցներ. Իսկ վիշապազորքի տարբերանշանն էր մորթե գդակը, որի պոչը վայելչագեղորեն ընկնում էր ականջի վրա. Սրանք ստոր ու սրիկա մարդկանց համբավ ունեին, վկան այս երգը. Վիշապազորն է ահա գալիս, մայրիկ, փախչենք նրանց ձեռքից. Բայց նորին մեծության վիշապազորքի 2 վաշտում անհնար էր գտնել մեկին, որ լիներ նույնքան վավաշոտ, նույնքան պորտաբույծ, նույնքան անզգամ, որքան Կոսմը դ Լեսպուասն էր. Նրա կողքին եղբայրը համեստագույն պատանի կթվար. Գինեմոլ և խաղամոլ Պիեր դ Լեսպուասը դուր էր գալիս կանանց ու թղթախաղում շահում. Նրա ապրուստի միակ հայտնի միջոցները սրանք էին. Նրանց մայրը, տիկին դ Լեսպուասը, մոտ Ժիրոնում փառահեղ կյանք էր վարում, ճիշտ է, բայց մարդկանց աչքին թոզ էր փչում. Իրականում նա ոչինչ չուներ և պարտք էր մինչև իսկ դնովի ատամները. Նրա հանդերձանքները, կահ կարասին, կարքը, ձիերն ու ծառաներին Փարիզի վաշխարուներն էին փող տվել, որոնք սպառնում էին այդ ամենը հետ վերցնել, եթե դստրերից մեկին շուտափույթ կերպով կնության չտար որևէ հարուստ իշխանի. Եվ պատվախնդիր Սիդոնին ամեն պահի սպասում էր, որ տունը կդատարկեն ու ինքը կմնա մերկ ու տկլոր։ Շտապելով փեսացու ճարել, նա իսկույն ևեթ աչք տնկեց պարոն դ Մոնրագուի վրա, քանի որ անմիջապես գլխի էր ընկել, որ սա միամիտ, դյուրահավատ ու քնքուշ մարդ է և չնայած ահեղ ու խոժոր կերպարանքին սիրազեղ սիրտ ունի։ Աղջիկները կռահեցին մոր մտադրությունը և ամեն անգամ խեղճ կապույտ մորուքին հանդիպելիս գնդակոծում էին նրան հուզառատ ու սրտաճմլիկ հայացքներով։ Նա շատ շուտ ընկրկեց դ Լեսպուաս օրիորդների անդիմադրելի հմայքների առաջ։ Մոռանալով երդումը, սկսեց մտածել միայն մեկնումեկի հետ ամուսնանալու մասին, որովհետև երկուսին էլ համարում էր հավասարապես չքնաղ։ Որոշ հապաղումից հետո, որի պատճառը ավելի շուտ երկչոտությունն էր, քան մտմտանքը, նա մեծ շքախմբով այցելեց մոտ Ժիրոն և իր խնդիրքը հայտնեց տիկին դ Լեսպուասին, աղջկա ընտրությունը թողնելով վերջինիս հայեցողությանը։ Տիկին Սիդոնին սիրահոժար պատասխանեց, թե խորապես հարգելով պարոնին, թույլ է տալիս դարպասել դը լեսպուաս օրորդներից այն մեկին, որն իր սրտին ավելի ախորժալի կթվա։ «Կարողացեք դուր գալ, պարոն», ասաց նա, «առաջինը ես կողջունեմ ձեր հաջողությունը»։ Ծանոթությունը խորացնելու նպատակով կապույտ մորուքը Աննա և Ժաննա դե Լեսպուասներին, նրանց մորն ու եղբայրներին, ինչպես նաև բազմաթիվ տիկինների ու ազնվական պարոնների երկու շաբաթով հրավիրեց գիետ դղյակը։ Սկսվեցին անթիվան համար զբոսանքները, որսորդությունն ու ձկնորսությունը, պարահանդեսներն ու տոնախմբությունները, խրախճանքներն ու զվարճանքները։ Ամենաճարպիկ որսահալածը երիտասարդ ազնվական ասպետ դը լա Մերլյուսներ, որին դը Լեսպուա օրիորդները իրենք էին հրավիրել։ Գավառի ամենազտարյուն որսաշները և ամենաանտիր զենքերը պատկանում էին կապույտ մորուքին։ Մրցելով պարոնների հետ, տիկինները եղջերուներին հետապնդում էին նույնպիսի ջերմեռանդությամբ։ Միշտ չէ, որ հասնում էին զոհին, փոխարենը որսորդներն ու որսորդուհիները զույգ-զույգ մոլորվում էին, հետո նորից միանում խմբին, հետո նորից էին անտառում մոլորվում։ Ասպետ դը լա Մերլյուսը գերադասում էր մոլորվել Ժաննա դը Լեսպուասի հետ, և ամեն ոք դղյակ էր վերադառնում գիշերը, սիրային արկածից դեռևս ալեկոծված ու անցած օրվանից գոհ սրտով։ Մի քանի օր խորհելուց հետո բարի իշխան դը Մոնրագուն վերջի վերջո նախապատվությունը տվեց կրտսեր քրոջը Ժաննային, որն ավելի թարմ էր, ինչը սակայն չէր նշանակում, թե ավելի նոր էր։ Նա չէր թաքցնում իր մտադրությունը, քանի որ ազնիվ նպատակ էր հետապնդում և հետո երբեք ծածկամիտ չէր եղել։ Երիտասարդ աղջկան դարպասում էր, ինչքան որ հմտություն ուներ։ Սովորության համաձայն քիչ էր խոսում, բայց աղջկան նայելիս այնպես էր աչքերը ոլորում և որովայնից այնպիսի հառաչանքներ էր դուրս բերում, որ կաղնին անգամ կտապալվեր։ Երբեմն սկսում էր ծիծաղել, ու դրանից գավաթները զնգզնգում էին, ապակիները դողդողում։ Ողջ հասարակությունից միայն նա չէր նկատել, թե ինչպես է ասպետ դը լա Մերլյուսը սիրահետում տիկին դը Լեսպուասի կրտսեր դստերը, կամ եթե նույնիսկ նկատել էր, ոչ մի վատ բան մտքովը չէր անցնում։ Կանանց հետ ունեցած փորձառությունը չէր հերիքել, որ դառնա կասկածամիտ և չվստահի նրան, ում սիրում էր։ Տատս ասում էր, թե փորձը կյանքում բանի պետք չէ, և թե մարդ ինչպիսին որ կա, այնպիսին էլ մնում է։ Կարծում եմ, իրավացի էր, և ճշմարիտ պատմությունը, որ շարադրում եմ այստեղ, ամենևին էլ նպատակ չունի հերքելու նրա ասածը։ Կապույտ մորուքը տոնախմբությունների ժամանակ ցուցաբերում էր չտեսնված շքեղություն։ Երբ մութն ընկնում էր, դղյակի առջև փռված մարգագետինը հազարավոր ջահեր էին լուսավորում, իսկ այծամարդու և հավերժահարսի կերպարանք հառած ծառաներն ու աղախինները մատուցում էին քիմքը շոյող բոլոր այն բարիքները, որ պարգևում են դաշտերն ու անտառները։ Երաժիշտները անդուլ անդադար զմայլելի մեղեդիներ էին նվագում։ Խնջույքի վերջում ուսուցիչն ուսուցչուհին գյուղի տղաների ու աղջիկների ուղեկցությամբ ներկայանում էին հրավիրյալների առաջ ու ձոնք արթում իշխան դը Մոնրագուի և նրա հյուրերի պատվին։ Սրածայր գդակով մի աստղագուշակ մոտենում էր տիկիններին և ափի գծերով ավետում նրանց ապագա սերեր։ Կապույտ մորուքը խմիչք էր հրամցնում բոլոր հպատակներին և իր ձեռքով հաց ու միս բաժանում աղքատ ընտանիքներին։ Երեկոյան ժամը 10-ին, պատսպարվելով ցուրտ օդից, հյուրերը քաշվում էին բազում մոմերով լուսավորված սրահները, որտեղ սեղաններ կային նախատեսված զանազան խաղերի համար. Լանցկնեխտ, բիլիարդ, ռվերսի, տրումադամ, տուրնիկե, պորտիկ, բետ, հոկա, բրլան, շախմատ, նարդի, զար, բասետ և կալբա։ Այս խաղերի ժամանակ կապույտ մորուքի բախտը երբեք չէր բերում, ու նա ամեն գիշեր խոշոր գումարներ էր տանուլ տալիս։ Այս համառ ու տևական ձախորդության մեջ մի բան էր միայն նրանց փոփում. Դը Լեսպուաս տիկինները ամեն անգամ մեծ փող էին շահում։ Կրտսերը Ժաննան, որ գրազը շարունակ դնում էր ասպետ դը լա Մերլյուսի խաղին, ոսկու սարեր էր դիզում։ Տիկին դե Լեսպուասի երկու որդիները ռվերսիով և բասետով նույնպես ահագին շահույթ էին ունենում և անփոփոխ հաջողության հասնում հենց ամենամոլի խաղերում։ Խաղերը տևում էին մինչև ուշգիշեր։ Այս քանչելի զվարճանքների ժամանակ մարդկանց քունը չէր տանում և, ինչպես ասում է Կապույտ մորուքի պատմության ամենաառաջին հեղինակը, բոլորը գիշերն անցկացնում էին իրար հետ չարություններ անելով։ Շատ-շատերի համար սրանք օրվա ամենակարծր ժամերն էին, քանի որ միմյանց համակրողները կատակի պատրվակով և մթան հովանավորությամբ փախուստ էին տալիս ննջարան։ Ասպետ դ. լա Մերլյուսը քնածներին ահաբեկելու համար մերթ որպես սատանա էր ծպտվում, մերթ որպես ուրվական կամ մարդագայլ, թեև ի վերջո սողոսկում էր օրիորդ Ժաննա դ. Լեսպուասի ննջասենյակը։ Բարի իշխան դը Մոնրագուն նույնպես անմասն չէր մնում այս զավեշտներից։ Տիկին դը Լեսպուասի որդիները նրա անկողնի մեջ քոր առաջացնող փոշի էին ցանում, իսկ սենյակում այրում էին գարշահոտ նյութեր։ Կամ էլ դրան վերևում կապում էին ջրով լի սափոր, ու հենց որ ազնիվ պարոնը դուռը բացում էր, ամբողջ ջուրը գլխին էր թափվում։ Բացի այդ, ինչ փորձանք ասես, որ չէին բերում գլխին, անզուս փրճվանք պատճառելով հավաքվածներին։ Կապույտ մորուքը հանդուրժում էր, շնորհիվ բնածին բարեսրտության։ Նա իր վճիրը հայտնեց Տիկին դը Լեսպուասին, որը հավանություն տվեց, թեև ասում էր, որ աղջկա ամուսնության մասին մտածելիս սիրտը կտոր-կտոր է լինում։ Հարսանիքը տոնվեց մոտ ժիրոնում, չտեսնված ճոխությամբ։ Օրիորդ Ժաննան հակել էր ոտքից գլուխ ժանեկազարդ զգեստ, իսկ գլուխը զարդարված էր հազարավոր խոպոպիկներով։ Նրա քույր Աննայի հակին ոսկե թելով ասեղնագործված կանաչ թավշից շոր էր։ Տիկին մայրիկի հանդերձը պատված էր գանգուր ոսկե թելով, սև բոժոժիկներով, մարգարտյա ու ադամանդյա զարդերով։ Պարոն դը Մոնրագուն սև թաշվից կարված պարեգոտին ամրացրել էր իր ունեցած բոլոր խոշոր ադամանդները։ Նա առինքնող տեսք ուներ և անմեղ ու երկչոտ արտահայտություն, որ հաճելիորեն տարբերվում էր Կապույտ կզակից և թիկնեղ մարմնից։ Ինչ խոսք, որ հարսնացուի եղբայրները պճնվելու պաճուճվել էին, բայց ասպետ դ. լա Մերլյուսը, որ հակել էր վարդագույն թավշից կարված մարգարտազարդ զգեստ, իր շուրջն էր սփռում անզուգական մի փայլ։ Արարողությունից անմիջապես հետո վաշխառուները, որ ընտանիքի անդամներին ու հարսի սիրեկանին փոխ էին տվել գեղեցիկ հանդերձներն ու թանկարժեք զարդերը, հետո վերցրին դրանք և փոստակարգով ուղարկեցին Փարիզ։